Wel, dyma ni'n troi heno at ddiwedd llythyr at y Rhufeiniaid, llythyr Paul at y Rhufeiniaid, yr adnod olaf. I'r unig ddoeth Dduw, trwy Iesu Grist, iddo ef y bôr gogoniant am byth. Amen. Mi gerais i'n hemtio i wneud dwy bregeth fan yma. Y bregeth olaf, just ar y gair, amen. Ond, falle oherwydd bod dim ond un syl cyn y syl cyn dolyg, dwi wedi ymatal rhag gwneud hynny. A dwi am ddelio efo'r adnod yn gyfan felly heno. Oherwydd, dyma lle mae Paul isio gorffen. Mae isio gorffen efo Duw. Mae'r cyfan sydd yn y llythyr yma, fel holl weinidoges Paul a holl fywyd Paul, mae o isio i un peth sefyll allan. Gogoniant Duw. Dyma'r cymhelliad mawr i Gristnogion bob amser. Y temtasiwn i ni ydy bod ni yn wneud gwaith Duw er mwyn i ni gael rhyw fendith. Bod ni yn ceisio y bendithion er mwyn i ni deimlo'n well, neu er mwyn i ni gael rhyw lawenydd. Ac wrth gwrs mae yna lawenydd i'w gael. Ac eto, da ni isio Duw. A da ni isio Duw nid er mwyn ni, ond da ni isio Duw er mwyn Duw. Da ni isio i Duw i hynna'n gael gogoniant. Mi oedd yr diwygwyr protestannaidd yn doedden nhw wedi gosod fel un o'i, wel, oedd ganddyn nhw nifer o bethau sola scriptura ac yn y blaen, ar un olaf oedd soli Deo Gloria. I gyd e gogoniant i Dduw. Oedd bach, fel dwi wedi sôn, oedd bach, Iwan Sebastian Bach, pan oedd yn ysgrifennu gerddoriaeth oedd o ar y gwylod yn rhoi es. Dwi'n credu mae soli Deo Gloria oedd yn rhoi di. A wedyn ar ei organ o, oedd wedi gerfio fewn yn y pren ar yr organ, SDG. Soli Deo Gloria. Dyna lle dyn ni'n mynd, dyna beth ni'n glin efo, ydy er gogoniant i Dduw. Felly dwi am geisio, iddo geisio delio, a neu agor y ffordd, agor yr adnod yma mewn ffordd syml iawn, iddo ef. I'r unig ddoeth Dduw trwy Iesu Grist, iddo ef y bôr gogoniant am byth. Amen. Ar bwynt gyntaf, yn syml iawn, mae Duw yn ogoneddus. Mae yna ogoniant mawr yn perthyn i Dduw. Mae'n beth anodd iawn diffinio gogoniant mewn geiriau. Ac eto, da ni'n gwybod ar adegau bod na rai pethau sy'n yn taro ni. Mae na rhyw ddisgleirdeb, mae na rhyw ogoniant yn perthyn i rai pethau. Da ni'n gweld rhywbeth, da ni'n profi rhywbeth. Da ni'n tystio rhywbeth sydd ar lefel wahanol i'r cyffredin. A pobl yn hoff o ddefnyddio'r gair awesome y dyddiau hyn. A maen nhw'n defnyddio awesome am bob math o bethau sydd ddim mor awesome a hynny. Ofnadwy yn codi ofn, nid yn yr ystyr o ddychren o angen rheidrwydd, ond rhyw ofnadwy yes, mae'n rhywbeth mwy, mae'n rhywbeth gwell fan yma. A mae'n gallu digwydd mewn pob math o wahanol gyd-destun ydy. Yn cofio ni pan o'n i yn yr ysgol, ac o'n i wedi gorfod trio dysgu piano, ddim wedi llwyddo dda iawn, ac o'n i wedi clywed gwahanol bobl yn chwarae'r piano, ie, oce, felly ynddo. A wedyn, o'n i chwarae mewn cyrddorfa yn Aberystwyth ac oedd arweinydd y gerddorfa wedi bod yn coleg efo John Lill a mi lwyddodd o'i berswedio John Lill i ddod i chwarae dau concerto mewn cyngerdd efo ni. Clywed hwn yn chwarae piano. Waw! Do'n i'n di clywed neb yn chwarae piano fel yna o'r blaen. Oh, awesome! Byddai ni'n dweud am rhywbeth fel hynny. Neu clawn ma o'n i prigethu yn Llanllechyd ac o'n i wedi mynd fyny fan e. Ac o'n i'n edrych draw, o'n i'n agosach at y mynyddoedd, o'n i'n edrych ar y mynyddoedd dan yr eira. O, rhyfeddol, oedd o'n fendigedig, oedd o'n ogoneddus ar ryw ystyr. A mae'r Beibl, dych chi'n gweld, mae'r Beibl yn cyfeirio ni ymhellach. Mae'r Beibl yn deud, wel, dim ond un sydd wir yn ogoneddus, i un mae gogoniant yn perthyn. Edrychwch heibio, neu edrychwch trwy'r gogoniant llai, dych chi'n gweld yn y pethau yma, i weld yr un sydd yn llawn gogoniant. Cyfeddwch, ofnwch, a sylweddolwch mae fod yr unig un sy'n wir yn ogoneddus. A mae gennym ni salme yn dweud, y nefoes sydd yn datgan gogoniant. A mae cymaint o bobl yn teimlo hynny. Mae'r Beibl yn dweud, wel, gogoniant pwy? Y nefoedd sydd yn datgan gogoniant Dyw. Cos mae llawer ni bod allan ag edrych ar y sern y nos a waw, maen nhw'n dweud. Mae'r Beibl isio ni edrych. Na, mae'r rhain yn dweud am yr un mwy sydd wedi i creu nhw. Nôl ar ddechrau'r llythyr yma at yr hefeiniad, oedd Paul yn ysgrifennu yn doedd. Er pan greodd Dyw y byd yma ei briodeleddau anweledig ef, ei dragwyddol alliau ddiwdod, i'w gweld yn eglur gan y deall yn y pethau a greodd. Ac felly, dawn chwarae piano gan John Lyle. Rwy'n meddwl, pwy di'r Dyw nath ddychmygu y fath ddawn i fod? Dawn cyfansoddi emperor concerto. Pwy greodd yr athrylith yna? Ar ei fedru rhoi'r nodi at ei gilydd yn y ffordd yna. Babi newydd i eni. A dych chi'n gweld, bysedd bach ar y wynedd bach, a dych chi'n rhyfeddu at y person cyflawn yna. A dych chi'n mynd ymhellach i feddwl am yr un sydd wedi creu y person yna. A ble bynnag dych chi'n mynd, ble dych chi'n meddwl, calculus, disgyrchiant, yr holl syniad o ymwybyddiaeth. Hynny di, damod o bren, does na ddim ymwybyddiaeth yn y prennau. Ni diolch yn mynd out pan fwy'n ei gicio fo, ond mae gynnon ni ymwybyddiaeth o ble mae hwnna wedi dod. A da chi'n dechrau meddwl a pan da chi'n meddwl am jyst ei hangder y bydysawd a manylion y quarks a'r pethau lleiaf, holl weithredoedd Dyw, maen nhw'n dangos fod Dyw yn awesome, yn rhyfeddol, yn ogoneddus. Mae yna ogoniant rhyfeddol iddo fo. Ond heblaw y byd gweledig, beth am y byd anweledig, a da ni'n cael cipolwg ar y seraffiad sydd yn cuddio i wynebau. A da ni dechrau meddwl wedyn am natur Dyw. Y tri yn un, y tad, y mab a'r ysbryd glân. Mae'n mor wahanol i ni. Da ni'n meddwl yn bod ni'n gymleth. Mae gymharu ar rywbeth fel y miba. Ond mae Dyw. Ond mae'n mor rhyfeddol ydy. A'i gymeriad o sancteiddrwydd, y cyfiawnder, y doethineb, y graslonrwydd, yr amynedd, y drigaredd, yr holl bethau yma yn ddigyfnewid, a mae Dyw yn ogoneddus. Tu hwnt i amser, tu hwnt i bob dim. Ac felly rywsut mae'n dweud, iddo ef y byddo'r gogoniant bron yn ddisynwyr. Achos fo sydd yn ogoneddus. Mae'n dweud, wel, mae eisiau rhoi'r gogoniant. Fo sydd yn ogoneddus. Does dim byd arall yn ogoneddus, ochr yn ochr, a fo. Rhowch yr hael ochr o'r Dyw, a mae'n mynd o'r golwg. Drychwch yn llyfr datguddiad, does dim angen dim hael na llwyr. Achos mae'r oen yn ogoneddus yn y canol yn goleuo pob dim. A Dyw yn ogoneddus. get to my Paul and deud, iddo ef y byddo'r gogoniant. Pam? Wel, tydi Dyw ddim yn cael gogoniant y bob man yna, di? Nef a deia'r tir y môr sydd yn datgan mawl ein iwr, fyny disau fenna i fod yn y canol heb roi clod, ond tragedi dyn i fod dyn yn y canol, yng nghanol yr holl ogoniant yma, a ddim yn rhoi clod. Dyna be oedd Paul yn y ddeud ar ddechrau y llythyr yma yn de. Chi'n cofio yn yr bennod gyntaf, adnod 18, y mae di gofaint Dyw'n cael ei ddatguddio'r neb yn erbyn holl anewioldeb ac anghyfiawnder pobl sydd trwy ei anghyfiawnder yn atal neu'n rhwystro y gwirionedd. Mae yna rwystro'r gwirionedd, mae yna atal, mae yna ddal yn ôl, mae yna wrthod y gwirionedd. Adnod 21 wedyn. Oherwydd er iddynt wybod am Dduw, nid ydynt wedi rhoi'r gogoniant na diolch iddo ef fel Dduw. Ond yn ytrach wedi troi meddyliad bethau cwbl ofer. Mae wedi mynd yn dywyllwch arnynt yn ei calon ddi ddeall. Er honi bod yn ddoeth, maent wedi gwneud ei hunain yn ffyliad, y maent wedi ffeirio gogoniant yr anfarwol Dduw am ddelw arlun dyn marwol neu adar neu anifeiliad neu ymlusgiad. Eble byna dych chi yn edrych y myd dynion heddiw. Dych chi'n gweld bod na rai sydd yn gwrthod rhoi y gogoniant i Dduw. Maen nhw mor ffôl. Oedd Christopher Hitchens, dwi'n credu neu Richard Dawkins, un o'r ddau, yn cael ei holi ynglyn a be oedd yn andwyol i blant. A na ryw gwestiwn o ryw child abuse wedi codi ac ymateb Richard Dawkins oedd bod hi'n fwy o abuse, hytrach nag yr abuse corfforol, mwy o abuse bod rhieni yn dysgu i plant ynglyn â Dyw. Atal y gwirionedd, rhwystro'r gwirionedd, trwy drygion i nhw i hynny'n. Tybied i bod nhw'n ddoeth, maen nhw wedi mynd yn ffyliad. Achos dych chi'n edrych ar y greadigaeth, a sut fedr rhywun edrych ar hwn heb sylweddoli bod yna drefn yma? A sut fyddwch chi gael trefn heb drefnydd? Oedden nhw hyd yn oed yn barod i gydnabod hynny. Maen nhw'n deud ma, just random, cyd-digwyddiad ydy pob dim ac yn y blaen. Yr ynfyd, ddywedodd yn ei galon, nid oes un Dyw. Dim yn rhoi gogoniant i Dyw. Chi'n gweld weithiau? Sut le ddeud, wel, gadwch chi ni roi da, nid y fyrwyr. Y fyrwyr ni sgrannu trethodau. A maen nhw'n cael, neu maen nhw fod yn sgrannu trethodau, maen nhw'n cael cyfarwyddiadau. Ac un o'r pethau maen nhw fod gwylio yn ei erbyn wrth wneud traethawd ydy plagiarism. Cymyd rhywbeth gan rhywun arall a'i gyflwyno fo fel y syniadau chi, dych chi fod cydnabod, os dych chi wedi cael rhywbeth o'r rolau arall, troed nodyn neu rhyw nodyn yn cydnabod o ble dych chi wedi i gael o. Peidio honi bod gwaith rhywun arall yn rhywbeth gwreiddiol dych chi wedi wneud. Ond mae yna plagiarism ar lefel cosmic, pan mae pobl yn gwrthod rhoi'r clod i Dduw am yr hyn mae Dyw wedi ei wneud, a peidio cydnabod gogoniant Dyw. A ddim yn hoes ni ydy'r oes gyntaf i wneud hyn. Y Mesia, pam ysgrifennwyd y Mesia? Un o'r esymau ysgrifennwyd y Mesia oedd hi'n oes y goleuau, y Enlightenment, a oedd yna bobl wedi dechrau meddwl am Dduw mewn termau gwahanol. Gwna lawer iawn wedi mynd i am Dduw o gwbl. Os oedd Dyw yn bod unig lefo oedd y tu allan i'r greadigeth, oedd ar y dechrau wedi creu pob peth ac wedyn wedi gadael pob peth i fod a wedi cilio, oedd y tu allan. Gwrth gynnwch chi'r deistiad oedd yn deud hynny, a rhai eraill oedd yn anffyddwyr, ac mae'n ymateb i hynny. Dyma rhywun yn rhoi'r adnodau yma efo'i gilydd. Oedd na lwyth o lyfrau'n cael eu cyhoeddi ar un pryd ac yn y blaen. Ond oedden nhw'n benodol yn deud na, mae Dyw wedi dod yn ddyn yn Iesu Grist er yn hachub ni. Ac dyna oedd y Mesoea oedd rhywbeth i gryfhau llaw yr eglwys ac i roi ar led y wybodaeth am Efengyl Iesu Grist yn wyneb y deistiad. I ddweud i gwir, be oedd enw'r dyn? Jennings neu rhywbeth oedd enw'r dyn oedd wedi rhoi'r geiriau at ei gilydd. Oedd oedd i colli i frawd, oedd i frawd o'i hunan. Wedi mynd i'r coleg ac wedyn yn astudio ar gyfer y gyfres ac mewn cysylltiad ag un o'r deistiad ma oedd wedi dechrau bwrw amheuaeth ar bob dim ac yn y blaen, ac oedd ei frawd o wedi colli ffydd ac wedi colli ffydd wedi cymryd i fywyd i hun. Gwrth hwn yn dweud na, mae rhaid i gyhoeddi y gwirionedd yma. A heddiw, di Dyw ddim yn cael y gogoniant. Oedd y fideo yn ewolson ni, oedd na lawenydd yn doedd, oedd na rai yn deud, he shall reign forever and ever, yng nghanol y gymdeithas. Ond yn gyffredinol, triwch chi ddeud hwnna yng nghanol y gymdeithas, a mi gewch chi'n allai chwerthin i lawr, neu gan nhw ffeindio rhyw gyfres sydd yn deud bod chi yn amharu ar yr heddwch mewn rhyw ffordd ac yn y blaen. Felly er bod Dyw'n ogoneddus, dyw ddim yn cael y gogoniant. A dyna felly pan bod Paul yn deud, mae angen i ni gyhoeddi gogoniant Dyw. A'r ffordd mae gogoniant Dyw'n cael i gyhoeddi ydy trwy Iesu Grist. Trwy yr arglwydd Iesu Grist. Yr unig ddoeth Dyw trwy Iesu Grist. Mae yna rhywbeth sydd yn mynd i ddangos gogoniant Dyw yn gliriach na'r greadigaeth. Yn wyneb anffyddiaeth a ffwlbri a gwrthryfel dyn, yr unig ddoeth y Dyw. Mae yna ddoethineb oedd ei uchod yn dod. Dyna pam nes i ddarllen o 1 Corinthiad. O blegyd, oherwydd gan fod y byd yn oethineb Dyw wedi methu adnabod Dyw trwy i ddoethineb ei hun, gwelodd Dyw yn dda trwy ffolineb yr hyn yr ydym ni'n ei brygethu achub y rhai sydd yn credu. A ni mae'r efengyl, Iesu Grist. Be mae Ioan yn ddeud ar ddechrau i efengyl o? Ni a welson ei ogoniant. Da ni wedi gweld gogoniant Dyw yng Nghrist. A fe ddododd Iesu Grist yn efengyl Ioan eto, yn neb am gwelodd i a welodd y tad. A dyma'r efengyl mae Paul wedi bod yn ceisio i egluro yn y llythyr yma. Rydych chi'n gofio yn y penodau cyntaf fel oedd o'n dangos bod pob ymdrech gan y ddyn i gyfiawnhau hynna yn fethiant llwyr. Does dim modd i ni wneud unrhyw beth i ddringo at y Dduw. Ac felly mae Dyw yn dod ato ni. Mae Dyw yn gwneud beth ni methu wneud. Mae Dyw wedi danfon i fab i fod yn iawn dros yn pechodau ni. A mae'n glion llygyd ni a da ni yn gweld. A mae'r gogoniant oedd ni weld yn y greadigaeth. A'r un olwg yn gysgod bach o'r gogoniant mawr da ni weld yn yr arglwydd Iesu Grist. A neb am ffrostio, yn ffrostiad yn yr arglwydd. Achos be arall fedrwn ni yn ffrostio ynddo fo? I efengyl o ydy hon o'i dechrau i'r diwedd. Felly er bod yr holl ddaear yn llawn o'i ogoniant ar un olwg, 'dyn ni ddim yn gweld hynny. A mae angen goleuo pobl. A rhan o gynllun mawr Dyw, fel oedden ni'n sôn y tro dwytha yn adnod 26. Mae'r dirgelwch yma sydd wedi cael ei wneud yn amlwg trwy'r sgrythyrau proffwydol wedi ysbysu ar o'r chymyn y Dyw tragweddol i'r holl genhedloedd i'w hennill i ffydd ac i fuddod. Dyma ran o ddwyn y gogoniant i'r golwg, bod rhai o'r holl genhedloedd, pob cenedl a llwyth ac iaith, yr holl wahanol grwpiau lle di'r efengel ddim wedi cyrraedd, a gyda ni'r gwaith yma o rannu'r efengel efo nhw, o ddangos iddyn nhw o goniant Dyw, fel bod yr holl ddaear yn cael clywed bod na rai o bob man yn cael y cyfle i gredu. A pan maen nhw yn credu, mae Dyw yn cael gogoniant. A pan dyn nhw ddim yn credu, mae Dyw eto yn mynd i gael gogoniant. Oherwydd mae'r dydd yn mynd i ddod. Pryd bydd pob llygad yn ei weld o, a phob un yn ei gydnabod o. Am hynny, meddai Paul wrth y Philippiad, am Iesu Grist, am hynny tra dyrchafodd Dyw ef, a roedd o'r enw sydd goriwch pob enw, fel wrth enw Iesu y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddaear a than y ddaear, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd er gogoniant Dyw Dad. A fydd pob bwyty, fydd pob man gyhoeddus, a fydd pob man dirgel felly, yn llawn o ogoniant yr araglwydd. A fydd Dyw oll yn oll. A dyna lle mae Paul eisiau ni orffen. Ogoniant Dyw. Iddo fo, yr unig ddoeth, doeth i neb dyn ddim yn cyrraedd unrhyw le. Doeth i neb Dyw. Gynna fo mae'r gwir doethineb. I'r unig ddoeth Dyw. Trwy Iesu Grist, lle mae'r doethineb mae wedi cael ei wneud yn amlwg. Iddo ef y bo'r gogoniant. Am byth. A dyn ni ne, yn deud. Amen. Yn wir. Beth am i ni ganu? Emyn 745.